Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Vasali klausētojam, kā visod aktuālais komentārs arī itmā rēzēmosim sastonu divim lielim tematim. Ukrainas uzvaras plāns ir korupcija arī Austrijā i Vocijā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir ticījis ar Romas katoļu baznēcas pāvestu Francisku ilūdzijo palēdzēbu centīņos no Gjūsta Krīvijā atgodot dzimtinā Ukraiņus. Mēs visam Ukrainā vaicojums par sagjūstētiem un deportātiem cilvēkiem visvēl ir cīš sopēks, norodie prezidents. Ukraina jau iepriekš ir lūgus Vatikānu palēdzēbu, kab dzimtinā nogodotu iz Krīviju pīspīdu kortā aizvestu uz bārnus. Savpus pāvests Francisks vairokort aicinojas iz mīru i konfliktā raudzējas spēlēt vidutoju lūmu. Tikšanos ar pāvestu notika laikā, kad situācija frontā ir cīš nopītna. Lānum, bet tūmār Krīvijas spāki laužās dziļok Ukrainas teritorijā. Harkivas apgubala varas īstodis paziņojušas par obligātu civilīdzēvotoju evakuāciju no Kupjanskas pilsētas i tos apliecīnis. Analītiķi jau apriekinoši, ka diviem mēnešu laikā Krīvija okupējusi 5 reizes vairāk teritorijas, nākā visā 2023. Gadā kopā. Taču starptautiskos uzmanības centrā itamos dīnos ir Volodimira Zelenska publiski prezentātais tai dāvātais uzvaras plāns, kas ītver 5 punktus i 3 slapanus dalikumus. Viens no būtiskākajiem punktiem ir uzaicinājums NATO. Ukraina arī ir uzsinojusi savā teritorijā izvītot ar kodoli īroču un nasaistētu atturiešanas līdzekļu kūpumu pret Krīvijas turpmāko agresiju. Ukrainas valsts galvā arī cerēja pīspīst agresoru Krīviju noslēgt mīru. Ukraina arī pīprasa atļauj izmantot lielā attoluma rītuma īrūčus pret mierķim Krīvijas teritorijā. Laikraksts The Washington Post raksta, ka daži samatpersonas, kuris jau ir informātis par Zelenska uzvaras plānu, dažām paudušas vāsu reakciju. NATO sabiedrotu starpā arī ir atšķirīgi viedokļi par to, vai uzņemt Ukrainu aliansē. Lai gan Ukrainas sabiedrības uzticēba Zelenskam joprojām ir augsta, tomēr daugot neapmierinotēba ar kara gaitu, raksta ietekmīgais izdevums. Zelenskis, cik zināms, uzstojis to, kab nokamajos Ukrainas mīra sarunos dasadalētos Krīvijā. Bet kādas ir Krīvijas prasības? Saturiski Kremļa nostoja ir skaidra. Viestie Vocējas sabiedriskos televīzijas raidījums CDF Hoite. Okupātos teritorijas jo atzēst par pīdarūšumu Krīvijai, Ukrainai jo atsiturīs nīsastošanos NATO, kas no Krīvijas vidūkļa ir minimāla prasēba. Ukraina savā pirmajā mīra samitā juņa vidā Šveicā pulcā vairāk nekā 100 valsts organizācijas. Krīvija jau no poša sokuma atsasacījās dasadalīties idētam NATO aicinota. Turpmākajai saīsmē, itumā reizē ar Moskavas dalību, bija jau notiek pirmā ASV vēlēšanām 5. Novembrī. Ja bijušais prezidents Donalds Trumps atsagrīsies Baltijānumā, nav skaidrs, vai i cik izdaudz palīdzēs valstē, kurai uzbrukus Krīvija, noroda Vocējas mēdīs. Tumā pašā laikā pazīstamais tēmekļa izdevums politiko noroda, ka Zelenska plāni dīzo ir realizējami pilnā apjomā. Tā piemēram Ukraina grib, ka praktisks soļs būtu panokts, lai rītuma sabiedrotī tuvotos frontis līnijam, galvenokārt Pūlijā ir Rumānijā, izmantotu savu pretgaisa aizsardzības aprēkojumu, kab notriktu Krīvijas bezpilotu lidaparātus ir raķetes, kas lido virs rītuma Ukrainas. Taču to realizēt visdrēžok ir neiespējams, uzskata politiko. Tolis distances raķešu pīgodis, pret ko iebilst Vocija, politiko arī vērtē kā mostīcamu. Taču pats būtiskākais ir vaicojums vai nīvļūs, kā rapstokļūs Ukraina var palikt par NATO dalēju valsti. Moskava uzskata, ka Ukrainai josaglaboja neutralitāte. Krīvijai palīk jo okupātos teritorijas, jo Ukraina palīk demilitarizēta. Tāpat Kremlis uzskata, ka Krīvijai ņūļa nekāda dasakopšanos mīra sarunos nesūt vajadzēga, tā kā panokumi frontē esot neapšaubami. Bijušais ASV viesnīgs Ukrainā, Williams Taylors, New York Times slējos raksta, ka Ukrainai jopīsa vīnojās NATO, kod beigsīs kars. Bez dalības aliansē te tautu nekod nebūs pasargota no Krīvijas agresijas, uzskata Taylors. Jis arī uzsver, ka Eiropa nebūs drūša vīnotība brēva, komēr Ukraina nebūs NATO sastāvā. Ukraina napīkris izbēgt karu bez dalības aliansē. Rītuma analītiķi uzskata, ka rītumi tuvojās lēmumam izdarēt spīdīni iz Ukrainu, kab notiktu mīra sarunas ar Krīveju. Taču ko darēt ar gribiešanu īsastotīs NATO? Tas palīk atklots jautājums.
Vīdūklis par svarīgoku itū nedēļu.
Dīnesta stovūkļa ļaunprotēga izmantošanam, korupcija, kukuļimšana. Vai tai sārgē ir viņa pie mūsu jaustrum Eiropā? Kā izrodās, tai vis nav. Politiķim jāmatpersonam paslēt koja vai rūka pazastībās jaustrajā ivocijā. Austrijas laikraksts, kurier apraksta bejušo lobista Pītera Hočegera lītu, kas tika notīsots par izvairēšanos no nodokļiem. Sprīdums ir Telekom Austrijas līta. 75 gadus vecajam Hočegaram tika pīspirīsta naudas stropa iz 1 miljonu eiro. Gadīnī, ja es nesamaksos, būs jo izpildi 10 mēnešu stropa cītumā. Tīsabēja par notikumiem pirma 15 līdz 20 gadiem. Tūlaik Telekom turē līdzekļus orpus konta, kas goja Hočegara uzjāmumam Valora. Pēc poša sacēto lobista no 2005. līdz 2008. gadam sajāma 1 miljonu eiro. Pēc tam summas tika izmantotas partiju nalikumīgai finansiešanai. Par piemēru, zīdojums 960 tūkstoši eiro bezēl Austrijas nokūtnis partijai, vieliešanu kampaņai. Visu lītu noslēpa tis, ka izdomoti rieķini par itkai snāktajiem pakalpojumiem, kas patīsēbā pastāvē tikai iz papēra, tika iekļauti Telekom gromatvedēbā car Hočegara uzjāmumu Valora. No prokurora redziņa Hočegars bija atbildīgs par to, lai Valoras izdomotī rieķini tiktu ierakstēti Telekomā, tai it kā uzskaitētī pakalpojumi būtu aiztinēbā snākti. Škodis summa pori 3,3 miljoni eiro. Vocējas portāls Ērtsteblat deviestē par izvirsētajām apsūdzēbam par aizdomam par kukuļošanu pret bejušo Berlīnes veselības sanitori Dileku Kalaici. Tīslītu porstos sacīja, ka Kalaici savu kozu pasaukumu 2019. Gadā planavoja izmantojot reklāmas aģentūru par to namaksājot. Prokurori saka, ka politiķi dabūjas pakalpojumus ap 11 240 eiro vietēbā savu kozu svietiešanai, īpret aģentūras saimnieku tika izvirzēta apsaudzēba par kokuļošanu. Piečok aģentūra sajāma īnesēgu leigumu no veselības porvaldes, kuru tad vadīja Kalaici. Prokuratūra viestē, ka Kalaits atbalstoši aģentūras saimnieka cerēbam izmantoja savu ītekmi, ka bija drošinotu aģentūrā dašķirt līdzekļus reklāmas kampaņai, kap dasaistētu jaunīšus medmosu karjerai. Reklāmas aģentūra par to sajāma 267 830 eiro valsts naudas. Poša Kalaits ar advokātu starpnīcēbu noraidīja tos apgalvojumus.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.